De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada,
un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende óptica de Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros,
con Jacobo Castro
e Paris Ares. Que tal? Benvidas, benvidos un día máis aquí a Outra Mirada en Radio Leiros. Hoxe é martes 9 de maio de 2023. Estamos no noveno día do quinto mes do ano, nun día que a verdade comezou como nos avisaban que iba a comezar. Vai bastante frío, choveu un pouco incluso. Bueno, non está o día ni moito menos apetecible. É unha dinámica que creo que se vai manter durante toda a semana. Hoxe é un día onde traemos diferentes noticias, diferentes cousas. Teño xa por aquí a Paris Ares. Que tal, Paris? Moi boas.
Hola, moi bo día.
Como eu dicía, un día para, por poñer un exemplo, mira, eu estaba durmindo esta última semana, últimos 10 días, coa ventana aberta da habitación.
No, claro.
E onte tiven que pechala.
Home,
verdade. Tiven que pechala,
amigo,
porque entraba un aire así frío. Que bueno, é que a min non me gusta o calor agora, porque ainda estamos aí nesa metade de tempo que non sabes se levar chaqueta, se non, bueno, chaqueta xa non, pero se levar sudadera, se non levala, se levar
calcetín,
non levalo, tal, claro. O, en verano está claro que podes vir
en
camiseta, claro, efectivamente. Entón, bueno, estamos aí nun momento así complicado, e como dicía, hoxe as temperaturas creo que están sobre os 13 graus, vou non mirar, pero pareceme que sí. Agora
por
mesmo
ahí,
temos
ahí
en Oleiros, agora mesmo temos 16, pero pola noite hai 13 por aí. Bueno, ameazan, iba a decir ameazan desde Meteo Galicia, non, ni moito menos desde Meteo Galicia ameazan a nadie, pero avisan de que podemos chegar a fin de semana mínimas de 8, que xa sería unha temperatura
fría, baixa para esta
fría
época do ano.
Entón, bueno, pois con tranquilidade que aínda vai tardar en chegar o bo tempo. Hoxe que temos un programa, como dicía, na primeira parte imos coñecer as noticias do Leiros. Temos, por exemplo, xa adianto que vai a primeira noticia da que falemos, o alcalde de Cambre falando do Vial 11. Escoitaremos tamén o que dixo o alcalde de Oleiros o outro día aquí. Bueno, a revista de prensa habitual cos contidos, meteoroloxía, efemérides, e despois na segunda parte dous entrevistas. Primeiro, Nuria Naya das Casas da Mocidade, que nos vai contar pois como que teñen para esta semana e como foi o da semana anterior, que estivo moi interesante. E despois, a unha menos cuarto, imos falar con Reyes Caparrós, do Departamento de Cultura da Consellería de Cultura do Concello de Oleiros, de Andares por Galicia, que hoxe abre unha nova inscripción para unha nova ruta e nos vai contar un pouco, para xente que non coñece este programa, en que consiste. Así animamos a todo mundo a que se sume a él. E con iso, pois pretendemos chegar ata unha da tarde, onde pecharemos outra mirada de hoxe. Así que nada, con todo esto comenzamos ya aquí en Radio Leiros, Outra Mirada. Como dicía, comezamos falando dese Vial 11, porque o alcalde de Cambre, Óscar García Patiño, reclamou onte nunha intervención radiofónica a necesidade de que se cree ese vial que conectaría a antiga Viona en Oleiros coa bella peaxe da Barcala no seu propio municipio, en Cambre. O rexedor aseguraba que corresponde a Xunta facelo e que leva anos reclamando. Isto ven uns días máis tarde de que o alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, criticase a non inclusión deste vial no documento previo do Plan Xeral de Cambre. García Patiño asegura que non poden incluir o vial no plan, xa que se trata dunha vía non aprobada pola Xunta. Imos lembrar agora o que dicía outro día nesta emisora aquí en Radio Leiros o alcalde sobre este tema.
O alcalde de Cambre leva falado largo e tendido sobre el, que é unha necesidade, a ver que fai a Xunta, non sei que, non sei canto. Bueno, pois un se asombra ao ver que nos documentos do Plan Xeral que está tramitando, non, no avance que acaba de expoñer ao público, pois resulta que aparece o vial, non hai vial de conexión ca Barcala, unha pequeniña zona donde iba o vial. Eso é a realidade. Eso se pode ver nos planos do avance do Plan Xeral de Cambre. Nos parece moi grave porque, ademais, donde está esa conexión na Barcala, pois resulta que hai un pariente de un político do Concello de Cambre, de un político influyente do Concello de Cambre. Que casualidade, non? Claro, se eliminamos o vial, eliminamos o problema, igual que cando Juan Leirós, ponente de urbanismo, do Concello de Cambre, pleiteou contra a autopista do Atlántico, desde o Concello, porque lle pasaba cerca a autopista do Atlántico, a conexión con a autopista do Atlántico.
A conexión da Vía Arta con a T9, sí. Bueno, pues eso comentaba pasada semana o alcalde de Oleiros, tamén dicía nesta entrevista que deu o alcalde de Cambre que o tema da Vía Ártabra é unha cuestión de poñerse de acordo entre os dous concellos, pero bueno, por ahora parece que non hai acordo. Este Vial 11, pois veremos como acaba o asunto. Por un lado, García Soán, alcalde de Oleiros, que di que non o inclúen e que eso non pode ser, e por outra parte, García Patiño, que di que non o inclúen porque a Xunta non o autorizou aínda. Bueno, veremos como acaba o tema. Aquí en Oleiros, o alcalde Ángel García Seana anunciou onte que despois das eleccións municipais vanse poñer a venta no Concello 4 fincas de propiedade pública con prezos rebaixados para construir 54 vivendas protexidas para os que terán preferencia para estas vivendas as persoas empadroadas no Concello de Oleiros e cun precio regulado. Estos solares van a estar nos seguintes lugares: en Perillo, onde se pensan facer 16 vivendas; en Mera, 15 vivendas; Oleiros, 14; e Xaz, 9. Trátase de zonas xa urbanizadas, polo que o gasto para o promotor simplemente sería o terreno e a construción. O alcalde asegurou que nos vindeiros días vai haber máis información ao respecto. Pois eso en canto a vivenda de protexida. Estamos, como comentábamos onte, a punto de entrar na campaña electoral. De feito, comeza este venres, día 12. Bueno, pois xa se están coñecendo algúns actos de presentación de campaña, como por exemplo o Partido Popular de Oleiros, que vai presentar a súa candidatura ás próximas eleccións este sábado, 13 de maio, ás 7 da tarde, no Hotel As Galeras. No evento vai intervir a candidata Dolores Silva. Está previsto que arroupen distintas autoridades do Partido Popular ou a formación, do mesmo xeito que o resto está presentando paulatinamente os integrantes da súa lista electoral mediante pequenos vídeos en redes sociais nos que interveñen cada un deles de forma breve, sendo representantes de cada unha das parroquias oleirenses. Pois o Partido Popular, que presenta a súa candidatura este sábado en As Galeras. Por parte do PSOE, non presenta candidatura, pero hoxe, martes 9 de maio, ten unha charla na Escola de Finanzas IF Business School, na Rúa Salvador Madariaga, na que vai realizar unha análise da mobilidade no municipio. Xunto a ela van a participar tamén o enxeñeiro de caminos, ex asesor de infraestructuras da Deputación e técnico de mobilidade Pablo Couto, ademais do candidato do PSOE de Carral, e ademais vai estar tamén Juan Díaz Villoslada, ex xerente da Universidade da Coruña, exdiputado socialista e exedil de urbanismo do Concello da Coruña. Isto vai ser a 6:30 da tarde. Xa se empeza a mover, pois, un pouco o tableiro político de cara a esas eleccións. O que se vai mover tamén, pero con boas noticias, é a finca Tenreiro e a apertura do seu albergue xuvenil de 30 prazas con dimensión comarcal, porque o Concello xudicou a Melcor o contrato para realizar os últimos traballos que van a estar finalizados a principios do vindeiro ano de 2024. A esta licitación presentáronse 4 empresas. A primeira, elexida, fora Sergonsa por ser a mellor oferta, aínda que tiña condición de xustificar o prezo ofertado, estar incurso en baixa temenaria. Isto quere dicir que a constructora ofreceu facer este traballo por 366.801 euros, unha rebaixa do 2,97% respecto ao orzamento de licitación. Os técnicos analizaron a documentación e consideraron que era insuficiente e inadecuadamente xustificada a oferta económica, polo que a mesa de contratación, tras ese informe, acordou excluir a Sergonsa da licitación. Como dicíamos, levouse a licitación Construccións Melcor por 448.069 euros, con IBE. Vai ser a que realice esta obra que comentábamos. Tivemos un robo con agresión en Montrove, bastante, como dicilo, un pouco turbia a historia, a verdade, porque o posto da Garda Civil en Oleiros ten aberto unha investigación para tratar de atopar as persoas que o venres pasado roubaron un vehículo e agrediron ao seu propietario en Montrove. Os feitos ocorreron ás 4 da madrugada, cando un particular chamou a policía local para avisar de que 3 persoas roubaranlle o coche. Estes desconhecidos, 3 persoas, segundo o denunciante, agredironlle causándolle as contusións e mesmo unha fractura aberta nunha man. A víctima deu unha descripción dos seus agresores e Policía Nacional percorreu os arredores, pero non os localizaron, aínda que sí acharon o vehículo que fora roubado, que foi devolto ao propietario. Por lo menos neste caso, o propietario poido recuperar o vehículo. A Garda Civil mantén abertas dilixencias para tratar de atopar a estas tres persoas que agrediron e roubaron o vehículo. Pues vaya noticia, Paris, a verdade é que bastante preocupante. Porque que estés aí ás 4 da mañá en Montrove, facendo que sexa realmente, e que veñan tres persoas e te roben o coche, e despois é raro o tema de que deixen o coche por aí tirado. E que estrano. Bueno, veremos a Garda Civil pode descubrir algo máis, porque a verdade é que é unha historia que deixa un pouco helado. Temos que rematar o apartado de noticias falando de Zara, da marca de Inditex, que eu creo que é unha empresa dentro do propio grupo Inditex, a verdade, pero bueno, a marca Zara está a sacar a roupa para a tempada de primavera verán, xa está disponible na súa páxina web, e aí nesas fotos que hai para ver a roupa, para ver os modelos e as modelos coa roupa posta, pois non son nun estudio, están, ollo, na praia de Mera, foron realizadas aí e podense ver a roupa e a praia de Mera. Aprézanse algúns inmobles característicos da zona e ademais, por suposto, a fermosura da costa leirense e máis da de Mera, que é espectacular. Así que nada, Paris, se queres comprar algo para primavera verán de Zara, entras aí e xa vas a ver as fotos de Mera, neste caso.
Que... Eu primeiro vou a Mera e despois o penso.
Claro. Efectivamente, primeiro a ver se nos convence o fondo, despois a roupa. Pois que eso, que está a venta e que nada, sobre todo máis alá, non animamos nin quitamos as ganas a nadie de comprar ou non, eso danos o mismo, pero que se queren ver as fotos, pois están aí no catálogo online de Zara. Imos falar de cultura, hoxe temos cousas 6:30, Biblioteca Municipal Manuel María de Oleiros, celebrando o Día das Letras Galegas, que xa se está empezando a celebrar nas bibliotecas municipais, recordar que o vindeiro mércores, mañá non o seguinte, para crianzas de 2 a 5 anos, reservando praza no 916 de 700, o espectáculo Mago Rosa, do Contacontos Bululú, en Manuel María Oleiros, hoxe, 6:30. Así que nada, animamos a todo o mundo. Tamén esta tarde temos no Ceida un tema moi interesante, o relatorio A defensa da terra, unha loita global, charla coloquio cos activistas ambientais Sandra Reyes e Modesto Ochoa, que son de Honduras. Viva Honduras, como diría aquel ministro Federico Trillo, que estaba no Salvador e dixo viva Honduras.
Que ademais le mase fatal, pero bueno.
Sí, sí, a verdade é que ademais, triunfou, non por irme triunfou do tema, pero acórdome do vídeo, porque eu non...
As caras eran para ver.
Claro, claro, cada es así, e di... perdón, viva El Salvador tamén, tal, que, bueno, viva Honduras. Como dicía, este relatorio de defensa da terra, unha loita global, charla coloquio con Sandra Reyes e Modesto Ochoa, o acto organizado no marco do proxecto común da coordinadora galega de ONG-DES, pretende dar a coñecer en primeira persoa a experiencia de Sandra e Modesto como defensores da terra. Vai ser a 7 no Salón de Actos do Castelo de Santa Cruz en Oleiros, o aforo ilimitado, agradecese confirmar asistencia no 981-630-630-618 ou no correo formación@ceida.org. E tamén hoxe, dende as 10 da mañá, despois falaremos con Reyes de esto, pero xa temos aberta a inscripción para Andares por Galicia, neste caso Ruta do Río Fervenza do Belelle, 40 prazas a 22 euros. Dende as 10 está aberta a inscripción na sede electrónica. Se non poden facelo así, poden facelo na fábrica, en horario de 10 da mañá a 2 da tarde. Vanse ocupar as prazas por rigorosa orde de solicitude, van ter preferencia as persoas empadroadas no Concello de Oleiros. É unha ruta de 16,5 km, dificultade media, comeza en Cabalar, en A Capela, e remata en Neda. Así que nada, moi boa ruta e seguro que todo o mundo vai disfrutar. E tamén temos que falar que onte non o comentamos, porque imos ter teatro este fin de semana en Oleiros, en este caso vai ser no Auditorio Gabriel García Márquez. O grupo de teatro estable do Concello de Oleiros é o que vai a actuar e vai a presentar Meirás, que está dirixida por Ramiro Neira, o día que en que Emilia Pardo Bazán decidiu levantar na parroquia de San Martiño e Meirás unha edificación con aspecto medieval pero cimentos contemporáneos. Pouco podías imaginar a poetisa nobre galega toda a polémica e o simbolismo que chegaría a encerrar as bellas paredes deste pazo. Anda que non tiña razón, porque a verdade é que deu para moito o tema do prazo, o pazo de Meirás. A entrada é gratuita con invitación a recoller no propio auditorio unha hora antes do espectáculo ata completar a capacidade da sala. Así que, nada, tamén esta obra de teatro, bueno, como ben saben, teñemos moitas cousas esta semana, porque temos tamén festas, temos tamén pois actividades para a mocidade, bueno, de todo un pouco, pero destacar isto porque non o comentáramos onte e que é moi interesante esa obra de teatro. Nos deportes, teño que contar diferentes cousas porque tivemos unha fin de semana bastante prolífica. Vamos a ver. Quero empezar falando de que nos foi ben en hockey sobre patins, porque o Hockey Club Oleiros gañou o seu partido, gañou o líder, o Compañía de María, pero lamentablemente non vai chegar a final a 4. Quedaron, eliminadas en semifinales as junior femeninas do Montrove, nas semifinales da Copa. O Club Voleibol Oleiros tamén, o junior femenino, rematou cuarto na final a 4 da esa primeira división galega. Pero despois, hoxe quero falar de nomes propios neste sentido do triatlón do Concello de Oleiros en Mera, porque onte solo falábamos de Luca Riola Delgado e de Lara Solsona Santas, ambos xuvenís que foron os gañadores absolutos en masculino e feminino do triatlón, pero é que competiu máis xente. Imos con masculino, na categoría absoluta o gañador foi Marcos Ruiz Braje, categoría junior Tomás Prada Maruño, categoría sub-23 Jorge Morado Ruiz, categoría veteranos 1 Pedro Pablo Bernárdez Ferreirós e categoría veteranos 2 Javier Ramos Botana. Enhorabuena a todos. En femenino, na categoría absoluta gañou Mercedes Vidal Rodiño, na categoría sub-23 Elena Fernández González e na categoría veteranas 1 María José Vázquez Santos. En judo, esta fin de semana tivemos Copa de España Junior de Ourense, valedora para o ranking de copas da tempada 23-24. Campeona Maica Sandino, Roberto García conseguiu un bronce, Hugo Ferreiro foi séptimo e tamén participaron Martín Castro e Abel García. Todos estos judocas participaron no campeonato junior e son de idade cadete. En running, Club Running Oleiros, teñamos a prova do circuito Coruña Corre en San Pedro de Bisma. A gañadora absoluta en femenino da categoría Master 3, pero gañadora de todas as mulleres que correron a carreira, ela foi a que mellor tempo fixo, foi Nati García do Club Running Oleiros, que quedou primeira. En Master 4 femenino gañou Sara Barreira, primeira tamén. En Master 3 masculino tivemos un segundo posto de Pablo Lema e un terceiro posto de Jesús Álvarez. E por último, a Agrupación Deportiva Fogar da Xuventude, que tivemos a Daniel outro día aquí connosco falándonos un pouco da agrupación. Neste caso, esta fin de semana estivo facendo natación, tiña a permanencia na primeira división galega de natación, conseguiu uno superando o Club Deportivo Arzúa e o Club de Natación Cidade de Santiago. En a Liga Galega Master rematou a tempada na categoría femenino en 20º lugar con 133 puntos, na masculina 10º con 423 e na total, entre as dúas categorías, sumou 610 puntos e quedou 10º, así que noraboa para eles. Creo que isto é todo en canto ás noticias. Imos coa meteoroloxía e voltamos coas efemérides. Como cada día imos coñecer a predición meteorolóxica para Oleiros da man de Meteo Galicia, hoxe con Ana Laje. Que tal, Ana? Moi bo día.
Hola, que tal? Moi bo día.
Que podemos agardar hoxe para Oleiros?
Pois despois dos ceos con bastantes nubes cos que amencemos hoxe, mesmo algún chubasco, no que queda de día, sí que o que teremos é ceos con intervalos de nubes e claros, apertura de grandes claros e xa sen precipitacións. Podería quedar algún chubasco, pero de haber algún moi ocasional, é máis probable xa pola noite. En canto a temperaturas, as máximas previstas para hoxe estarán en valores sobre os 19 graus e os ventos soprarán frouxos do noroeste. Para mañá mércores, unha xornada de ceos con intervalos nubrados e con mínimas en descenso, mínimas para esta noite sobre os 10 graus. Para mañá máximas, tamén en descenso, máximas sobre os 16, eventos frouxos do noroeste.
En canto a predición marítima?
E en canto á predición marítima, no día de hoxe, non temos ninguna situación meteorolóxica adversa. Temos ventos do noroeste, forza 2 pola mañá, aumentando a 3-4 pola tarde. Mar de fondo do noroeste con ondas de 2 a 3 metros pola mañá, diminuindo a 1,5 a 2,5 pola tarde e a 1,5-2 pola noite.
Perfecto. Pois moitas grazas, Ana. Moi bo día.
Moi ben. Moi bo día.
De luns a venres en Radio Oleiros,
outra mirada.
E rematamos a primeira parte, París, contando as efemérides deste 9 de maio.
Pois imos con elas, de entrada a decir que hoxe tamén un día grande, porque o día de Europa, o día da vitoria sobre o nazismo, e un día onde tamén celebraranse pois xornadas de lembranza e reconciliación na honra de quenes perderon a vida na Segunda Guerra Mundial. Xa onte falábamos disto. Tamén, ademais de todo isto, 9 de maio, día como hoxe, pois no 1605, en España, publicábase a primeira parte dunha novela, bueno, que iba a rachar moldes, que era El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, que, cousa estrana na historia da literatura, foi un auténtico bestseller xa no século XVII. E tanto foi así que houve lugar a un plaxio, o Quixote de Avellaneda, e Cervantes veuse un pouquiño tamén na obriga de facer a segunda parte, non? Da novela. E foi un éxito, xa, un éxito rotundo. Foi leidísima, xa naquela época que non todo o mundo, hai que decirlo, sabía ler. Tamén, un día como hoxe, no 1927, en Australia, proclamouse a nova capital, que foi Canberra. E segue a selo.
Hai
moita xente que pensa que Sydney que dá, pero non, é Canberra. Tamén, un día como hoxe, no 1950, o INI español, xunto con 5 bancos e a colabora do grupo Fiat, creaba pois unha nova empresa automobilística que chamáronlle SEAT. Tamén un día como hoxe, no 1987, a canción Hold Me Now do cantante Johnny Logan gañaba por Irlanda a 32ª edición de Eurovisión, celebrada en Bruselas. Xa creo que unha vez comentei que este home, Johnny Logan, gañou por 4 veces Eurovisión, o que leva pois o ranking, o top 1. Tamén un día como hoxe, no 1994, Nelson Mandela era investido como primeiro presidente negro de Sudáfrica. Tamén un día como hoxe, no 2012, en Bucarest, o Atlético de Madrid proclamábase por segunda vez campeón da UEFA Europe League.
Efectivamente.
O derrotar na final o Athletic Club de Bilbao por 3-0, con 2 goles de Falcao e un
de Diego.
Sí, señor. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros universais como arqueólogo e egiptólogo Howard Carter, como filósofo español Ortega y Gasset, como actor mexicano Pedro Armendáriz, como actriz Candice Bergen, como bailarín Víctor Ullate, que estivo ademais aquí impartindo clase en Oleiros, e tamén o músico estadounidense Billy Joel. E tamén un día como hoxe foi un día de grandes perdas, porque entre outros nos deixaban o poeta e historiador alemán Friedrich Schiller, o pintor posimpresionista francés Paul Gauguin, o actor Alfredo Landa, ou o cantante, compositor e pianista estadounidense pioneiro do rock and roll Little Richard. Pois todo isto e máis acontecía un 9 de maio, Jacobo, un día como hoxe.
Pois un día como hoxe este 9 de maio. Agora imos facer unha parada para coñecer a xenda cultural da comarca, a volta. Nada máis voltemos, temos a Nuria Naya connosco, das Casas da Mocidade, e tamén vai estar despois Reyes Caparrós, do Departamento da Concellería de Cultura, que nos vai falar sobre Andares por Galicia. Agora mesmo voltamos.